Blessed Heavenly Father, with the
Binecuvântate Tată Ceresc, cu prezența Duhului Sfânt deja aici, ne apropiem de cuvântul Tău Sfânt. Și deși cu un glas slab, încercând să mă abțin și să rostesc cuvintele pe cât de lent și stabil pot, cer călăuzirea Ta divină și ungerea Duhului Sfânt să se miște printre noi în seara aceasta. Și fie ca El care este omniprezent, fie ca El să ia cuvântul lui Dumnezeu și să-L dea fiecărei inimi, exact așa după cum avem nevoie, fie ca El să ne hrănească în seara aceasta din lucrurile bune ale lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, în timp ce vorbim despre cuvânt, fie ca inimile noastre să fie la multe mile în Calvar, unde Iisus a plătit acel preț atotsuficient, care era cerut de marile judecăți ale lui Dumnezeu de la grădina Edenului. Și astăzi fie ca noi să înțelegem că suntem în mod liber justificați prin învierea Lui și prin moartea Lui, îngroparea și învierea. Și în seara aceasta noi nu mai suntem din lume, căci noi am fost cumpărați cu prețul sângelui prețios al Fiului lui Dumnezeu. Și fie ca noi, cu inimi recunoscătoare, să ne întoarcem la Tine în seara aceasta, cu tot cugetul și tărie, și ce avem în noi, și să Îți slujim cu o inimă pură și absolută. Acordă în seara aceasta, Tată, dacă ar fi cineva aici care nu Te cunoaște, în iertarea păcatelor lor, fie ca ei în această seară să vină smeriți la cruce, și acolo să-și mărturisească păcatele lui Dumnezeu, care este drept să ierte. Și fie ca aceasta să fie o seară minunată pentru noi toți. Noi cerem lucrul acesta în numele Fiului Tău, Domnul Iisus. Amin.
Now we do realize that there is no one in the earth that is able.
Acum ne dăm seama că nu există nimeni pe pământ care să fie suficient de capabil să ia cuvântul lui Dumnezeu și să-L descopere, pentru că cuvântul este scris prin inspirație. Duhul Sfânt este autorul cuvântului. Iar când s-a căutat cineva în cer să ia cartea și să rupă pecețile, nu a fost găsit nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să fi fost vrednic să rupă pecețile sau nici măcar să se uite la carte. Și a fost un miel acolo care a fost junghiat încă de la întemeierea lumii. Și el a venit și a luat cartea din mâna celui ce ședea pe tron și a rupt pecețile și a deschis cuvântul. Și noi în seara aceasta credem și ne încredem în el că El va deschide cuvântul pentru noi. Și acum, în timp ce citesc în al doilea capitol din Fapte, așa cum am anunțat, prima seară a fost a doua venire și a Domnului Iisus, fiind miercuri, și joi seara a fost despre jertfa atotsuficientă. Și vineri seara a fost despre ispășirea atotsuficientă, desăvârșitul. Ați înțeles seara trecută? Desăvârșitul. Cum putem fi absolut, fără vină și desăvârșiți în privirea lui Dumnezeu? Și în seara aceasta este despre înmormântarea și mâine învierea, exact așa cum urmează zilele. Acum am ales în seara aceasta pentru citirea mea din Scriptură, din Cartea Faptelor, al doilea capitol și versetele 25, 26 și 27 inclusiv. Și acesta se citește așa, Petru vorbește. David, căci David a vorbit cu privire la el. Eu întotdeauna l-am prevăzut pe Domnul înaintea feței mele, pentru că el este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea mi s-a bucurat inima și mi s-a veselit limba. Chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Căci tu nu-mi vei lăsa sufletul în iad și nu vei îngădui ca cel sfânt al tău să vadă putrezirea. Ce text frumos pentru seara aceasta, pentru a lua contextul despre el fiind în mormânt. Primul lucru la care dorim să privim, la care să vă atrag atenția, este infailibilitatea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu își ține cuvântul său până la literă. Și în seara aceasta vrem să ne focalizăm gândurile asupra acelui lucru, că Dumnezeu își ține cuvântul. Ne putem odihni siguri despre orice a spus Dumnezeu în cuvântul său de a fi adevărul. Și credința nu stă pe nisipuri mișcătoare a ideilor omului sau teologia omului, ci are locul său de odihnă final pe stânca de neclintit a cuvântului etern al lui Dumnezeu. Cuvântul, dacă Dumnezeu a spus, acela este adevărul pentru totdeauna. El nu îl poate retrage și să spună, nu am vrut să spun asta. Eu pot spune lucruri și voi puteți spune lucruri. Atunci noi suntem înclinați să trebuiască să îl retragem, pentru că noi am spus din ce am știut noi mai bine și cea mai bună abilitate a noastră. Dar atunci Dumnezeu este atât de mult diferit față de noi. El este infinit. Astfel, El nu spune niciun lucru decât dacă este absolut perfect. El nu trebuie să îl retragă niciodată. Nu trebuie să se scuze pentru ce a spus El. Acesta rămâne întotdeauna adevărul. Chiar pentru Iisus, în aceste zile mărețe în care noi sărbătorim, când Dumnezeu cu adevărat a junghiat Fiul Său pentru păcatele lumii, a fost poate cu mii de ani, chiar înainte ca întemeierea să fi fost așezată. Dumnezeu a rostit cuvântul și acesta este un produs finit în cer. Când Dumnezeu îl rostește, este deja finalizat. Oh, dacă am putea doar să înțelegem ce înseamnă asta, ce oameni diferiți am fi, a vedea în cărțile sale judecățile care sunt puse aici pentru cel nesupus, l-ar face pe un om să se examineze oră de oră și l-ar face pe neprihănit să se bucure oră de oră, să citească binecuvântările care le-a promis Dumnezeu credinciosului. Și putem fi siguri că fiecare cuvânt va fi împlinit. Doar ne ancorează sufletul în asta. A fost întotdeauna așa. Când Dumnezeu i-a vorbit lui Noe în urmă de tot în lumea antediluviană, s-ar putea probabil înainte ca o Biblie să fi fost scrisă vreodată, sau această Biblie, oricum, să fi fost scrisă vreodată, Dumnezeu i-a spus lui Noe că urma să vină o furtună și apele urmau să acopere pământul. Și fără nicio fărâmă de dovadă că se va întâmpla, totul foarte contrar, Noe s-a mișcat cu teamă și a construit corabia, a pregătit-o. Era pentru salvarea casei lui și a lui însuși. Dumnezeu nu l-a abandonat niciodată, pentru că acesta era cuvântul său. Trebuia să se întâmple când Dumnezeu a spus că se va întâmpla. Acum, când Iov, cea mai veche carte din Biblie, care era scrisă poate înainte ca Genesa să fi fost scrisă și a fost inclusă în Biblie. Și Moise a scris Genesa. Iov, în cartea lui, s-a bizuit solemn pe promisiunea care i-a făcut-o Dumnezeu. Și el a stat lângă arderea lui de tot, fără nicio teamă în inima lui, știind că ce a spus Dumnezeu, Dumnezeu era în stare să înfăptuiască. Și când totul părea să meargă contrar, Iov a stat ferm, pentru că promisiunea lui Dumnezeu era fermă. Dumnezeu i-a promis lui Iov și Iov s-a bizuit pe acea promisiune. Oh, dacă biserica ar putea ajunge vreodată la acel punct unde ar putea să se bizuie solemn pe cuvântul etern al lui Dumnezeu ca fiind adevărul, ce diferență ar fi, ce îndreptare ar fi, ce tăiere la o parte ar fi, ce bucurie ar fi, ce putere ar fi, când bărbați și femei l-ar lua pe Dumnezeu ca atare, ce a spus El este adevărul. Nu contează cum par circumstanțele, aceea nu are nimic de a face cu asta. Dumnezeu a spus așa, aceea o stabilește. Și Iov, când el a fost în timpul cel mai încercat din toată experiența lui, când el a fost găsit în prezența lui Dumnezeu, un om drept, chiar Dumnezeu a spus că el era desăvârșit. Nu era nimeni ca el pe pământ și lui Satan i-a fost dat privilegiul să îl ispitească, spunând, îl voi face să te blesteme în fața ta. Și el aproape i-a luat viața lui Iov și ar fi făcut-o. Dar Dumnezeu a tras o linie de graniță, a spus, tu îi poți face orice, dar nu-i lua viața. Atunci când Iov a stat chiar în fața momentului crucial al încercării, a spus, eu știu că răscumpărătorul meu este viu și că în zilele din urmă el va sta pe pământ. Chiar dacă viermii pielii vor nimici acest trup, totuși în trupul meu îl voi vedea pe Dumnezeu. Nu a contat cât de întunecat părea și cât de ireal părea, exista ceva în care Iov și-a ancorat sufletul, promisiunea eternă a lui Dumnezeu. Oh, dacă am putea doar să facem aceea! Observați, el s-a bizuit pe promisiunea, eu știu că răscumpărătorul meu este viu. Și vreau să observați pentru cuvinte viitoare care doresc să le spun, Iov a specificat locul lui de înmormântare. Și când a murit Iov, a fost înmormântat așa. A existat un alt om cu numele de Abraham, care l-a luat pe Dumnezeu pe cuvântul lui și el l-a crezut pe Dumnezeu. Și el a chemat acele lucruri care erau contrare promisiunii, care i-a dat-o Dumnezeu, ca și cum nu ar fi fost. El l-a luat pe Dumnezeu pe cuvântul lui. Și când au trecut zilele și săptămânile și lunile, și chiar anii au trecut, aceea nu l-a îngrijorat niciodată pe Abraham, niciun pic. Biblia a spus, el nu s-a clătinat prin necredință la promisiunea lui Dumnezeu, ci a fost încredințat, dând laudă lui Dumnezeu. Când totul părea să, în fiecare zi, pur și simplu devenea tot mai dificil în fiecare zi, dar în loc să devină mai slab, Iov se întărea în fiecare zi. O, ce siguranță binecuvântată avem! Când dificultatea apare să se ridice, să facă lucrul care Dumnezeu l-a promis, o imposibilitate, în loc să ne intimideze înapoi în lume, noi ar trebui să stăm mai fermi decât am stat vreodată, pe așa vorbește Domnul. Asta ar trebui să o stabilească când Dumnezeu spune ceva. Și Abraham a chemat acele lucruri care erau, ca și cum nu ar fi fost, pentru că erau contrare cuvântului. Și când Abraham a pierdut-o pe iubita și soția lui, Sara, după mulți ani de viață împreună, el a cumpărat o bucată de pământ lângă locul unde a fost îngropat Iov și a îngropat-o pe Sara. Vă întrebați de ce? Ei au fost profeți, ei au văzut, ei l-au contactat pe Dumnezeu. Și acum când Abraham a murit, el a fost îngropat cu Sara. Acum, el nu a vrut ca acești oameni să-i dea lui acea bucată de pământ. El l-a cumpărat înaintea martorilor. Ce simbol frumos de botez! El l-a cumpărat înaintea martorilor, că era posesia lui. Acela e felul cum ar trebui să vină un credincios adevărat. Nu să se strecoare în colț, ci să stea înaintea martorilor. Eu sunt un martor al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt și al marilor sale lucrări. Și cu atât mai mult, cum vedem apropiindu-se această zi rea. Și atunci când fiul lui Abraham, care era Isaac, promisiunea era să-i fie dată lui. Și când Isaac a murit, a fost îngropat cu Abraham și Isaac l-a născut pe Iacob. Și când Iacob a fost, a murit jos de tot în Egipt, dar observați, înainte să moară, i-a spus fiului său profet, Iosif, vino aici, fiule, și puneți mâna pe coapsa mea schilodită. Căci vă amintiți cum a fost el schilodit, pentru că îngerul Domnului i-a atins coapsa și l-a șchiopătat din acea zi. A spus, puneți mâna pe coapsa mea și jură-mi pe Dumnezeul părinților noștri că nu mă vei îngropa aici jos în Egipt. De ce? Ei aveau cuvântul, ei aveau descoperirea și pot să mă opresc aici să spun că Biserica Viului Dumnezeu este zidită pe descoperire divină. Nu pe denominațiune, organizații, nu pe crezuri sau doctrine, ci pe adevărul spiritual descoperit al Dumnezeului cel viu. Abel, în grădina Edenului, l-a avut când a început biserica. Cum a știut el să aducă un miel? De ce nu a adus el roade, cum a făcut Cain, dar i-a fost descoperit lui? Iisus, odată vorbind, a spus, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Unii au zis că tu ești Moise și Ilie și așa mai departe. El a spus, dar voi cine ziceți că eu sunt? Vedeți? Nu se bizuie pe ce gândește altcineva. Este ce știți voi că este adevărul. Ce ziceți voi? Acea întrebare ne-ar înfrunta pe fiecare din noi în față în această seară. Ce ziceți voi? Și Petru, repede, vorbind deschis, fără nicio ezitare, a spus, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Cum Iisus, care cunoștea tainele tuturor inimilor, căci El nu era altul decât Jehova, manifestat în trup, și El a spus, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cer a făcut aceasta. Și pe această piatră eu voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și noi oamenii, așa cum venim înainte, noi luteranii vrem să umblăm prin credință, noi metodiștii vrem să strigăm ca să-L primim, voi penticostalii vreți să vorbiți în limbi ca să-L primiți, dar aceea este la 10 milioane de mile de acesta. Este o descoperire divină a Domnului Iisus Hristos, persoana ființei sale manifestată în inimă. Pe această piatră eu voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Aceasta funcționează perfect cu Matei 24, 5 cu 24 sau Sfântul Ioan 5 cu 24. Cel ce aude cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine niciodată la condamnare, ci a trecut din moarte la viață, nu pentru că ați avut vreo mișcare, vreo emoție, ci pentru că v-a fost dat privilegiul să îl aveți pe Hristos descoperit vouă din cer. Pe această piatră eu voi zidi biserica mea. Și apoi Iacob, când el a murit, fiul lui i-a avut trupul pregătit și a fost îngropat cu Abraham, Isaac, Sara și Iov în ținuturile sfinte în Palestina. Apoi Iosif, fiind un profet, el a prosperat jos în Egipt, el a cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu i s-a descoperit lui și când a murit a spus, să nu îmi îngropați oasele aici, ci puneți când într-o zi Dumnezeu cu siguranță vă va vizita. De ce? El s-a bizuit solemn pe cuvântul lui Dumnezeu către Moise, timp de 400 de ani vor sluji acestui neam, dar eu îi voi scoate. El s-a bizuit solemn pe cuvânt. Și ce ilustrare frumoasă aici, dacă veți observa, fiecare evreu care trecea cu spatele bătut zdrobit de supraveghetorii de sclavi, și când s-a uitat asupra oaselor profetului lui, Iosif, el știa că într-o zi vor ieși, căci acele oase au fost lăsate acolo ca un memorial, că într-o zi ei vor ieși. Au fost acum vreo 15 sau 18 ani în urmă, când Billy Paul, băiețelul meu, cam de 5 ani, abia atâția, noi aveam o floare mică care o duceam la mormântul mamei într-o dimineață la revărsatul zorilor de Paște, chiar cum se ridica soarele, făcându-și apariția, sau chiar înainte de zori era, și apoi să mergem la slujbă. Și așa cum mergeam în jos spre mormânt, micuțul și-a scos pălăria, așa cum ne îndreptam unde surioara lui și mama lui erau îngropate, și a început să ofteze și să plângă și a spus, tati, este mami acolo jos în groapa aceea? Am spus, nu fiule, ea nu este acolo jos în groapa aceea, ea este de un milion de ori mai bine decât tine și mine. A spus, o voi vedea pe mami din nou? Am spus, prin harul lui Dumnezeu, dacă dorești asta, tu o poți vedea din nou. A spus, va ieși vreodată corpul ei din acest mormânt? Am spus, scumpule, închide ochii și îți voi spune o povestioară. Cu multe sute de ani în urmă, în această dimineață, un mormânt a fost lăsat gol. Am spus, este un memorial pentru cei ce adorm în Dumnezeu, îi va aduce Hristos cu el când vine el. Fără o umbră de îndoială, mă bizui solemn pe promisiunea eternă a lui Dumnezeu. Ca și Iov din vechime, când auzim că cenușă la cenușă și țărână la țărână, asta îmi amintește de Longfellow, care a spus: să nu-mi spuneți în numere jalnice, viața este doar un vis gol și sufletul care se odihnește este mort și lucrurile nu sunt ceea ce par. A spus: da, viața este reală, viața este arvună și mormântul nu este scopul ei, căci țărână ești și în țărână te întorci. Nu a fost spus despre suflet. Ei îl numesc o teofanie, că atunci când plecăm de aici, noi intrăm altundeva. Orice ar putea fi, eu iau cuvântul apostolului când a spus: dacă acest tabernacol pământesc sau loc de locuință se dizolvă, noi avem deja unul care așteaptă să ne mutăm din acesta în acela. Abraham, Isaac, Iacob, Iov, toți profeții s-au încrezut și au crezut că urma să vină o înviere, că răscumpărătorul venea. Ei au profețit despre el. Enoch a profețit despre el, s-a bizuit solemn și a pecetluit mărturia cu aceasta. Isaac, Iacob, Daniel, Ieremia, Ezechiel, ei s-au bizuit solemn pe timpul când să vină Mesia și ei au murit și sufletele lor s-au dus în paradis. Ei nu au putut merge în prezența lui Dumnezeu pentru că noi am avut asta seara trecută, că sângele taurilor și al țapilor nu putea ierta păcatele. Acesta doar acoperea păcatele, vorbind despre o zi când jertfa desăvârșită, pentru că sângele animalului nu se putea întoarce la închinător, pentru că atunci nu ar fi încetat să ofere jertfe de acel fel. Dar când Fiul lui Dumnezeu a murit, viața care era în el nu era altul decât Dumnezeu, să vină înapoi și să ne înfieze în familia lui Dumnezeu. Și acum noi suntem copii ai lui Dumnezeu, viața din sângele lui. Acum observați repede, în timp ce urmărim, când în trecut în Vechiul Testament și cei care au crezut și s-au închinat și au murit în credință, așteptând după acel timp. Motivul pentru care acei profeți au făcut aceea și au vrut să fie îngropați în Palestina, ei știau că învierea nu va fi în Egipt, avea să fie în Palestina, numai. De aceea spun eu în seara aceasta, am tot felul de nume, mie nu-mi pasă cum mă numesc oamenii, aceea nu înseamnă nimic pentru mine. Singurul lucru care vreau să-l fac este să știu asta, că am fost mort și viața mea este ascunsă în Hristos prin Dumnezeu și pecetuită de Duhul Sfânt, ca atunci când El cheamă dintre morți, eu voi răspunde în acea zi: îngropați-mă în Hristos, căci cei care sunt în Hristos, Dumnezeu îi va aduce cu El în acea zi. Cum intrăm noi în Hristos? 1 Corinteni 12:13. De un singur Duh suntem toți botezați într-un singur trup și devenim cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Noi declarăm a fi pelerini și străini pe acest pământ în ziua de azi. Nu căutăm aceste lucruri lumești, ci așteptăm venirea binecuvântatului împărat să preia domeniul de la ocean la marea nemărginită, când vine El în slava Lui. Desigur, noi așteptăm venirea Lui. Și apoi, fără îndoială în gândul meu, dar asta e ce Iisus avea în gândul Lui când El era aici pe pământ, era acea infailibilitate a cuvântului etern al lui Dumnezeu. Căci noi știm că în El a locuit trupește plinătatea dumnezeirii. Întreaga dumnezeire era în El. El era atât Tată, Fiu și Duh Sfânt, dar a locuit într-o formă umană, teofania lui Dumnezeu, chipul minunat al lui Dumnezeu, în care El l-a făcut pe om, apoi l-a pus pe pământ. El a avut un trup. Dumnezeu nu este fără un trup. Dumnezeu are un trup și arată ca un om. Moise l-a văzut. Alții l-au văzut și arată ca un om și este doar o impresie. Acesta este despre ce este acela. Și totul pe pământ, frumusețea, dulceața, frumusețea pământului, nu este nimic altceva în lume decât un răspuns la ceva cu mult mai bun decât aceea care ne așteaptă când părăsim această lume. Căci totul pe pământ este doar un model a ceea ce este în cer. Tot ce este bun, tot ce este drept, tot ce este frumos, copaci, păsări, totul, este doar un model a ceea ce este în cer. Însăși viața noastră este doar un model, este doar o umbră și nu lucrul real. Este partea negativă. Este nevoie de moarte pentru a developa poza, să ne pună înapoi în teofania din care venim. Atunci, în înviere, noi venim în asemănarea Lui, un trup înviat. Ce frumos! Nu numai frumos, ci este realul adevăr solemn al cuvântului etern al lui Dumnezeu, că noi vom fi ca El. Observați acum, Iisus, investit cu toate puterile lui Dumnezeu, dar când El l-a întâlnit pe Satan, El niciodată nu a folosit nici una din puterile Lui. El numai s-a referit la cuvânt. A făcut-o. A spus, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Atunci, cum puteți spune că puteți sta acasă și să fiți un creștin la fel de bun cum ați fi la biserică? Nu puteți face asta. Citiți cuvântul. Duhul Sfânt se hrănește cu cuvântul. Biblia este dieta spirituală a lui Dumnezeu pentru biserica Lui. Și Duhul Sfânt este Cel care îl aduce la voi și îl pune în inimă și cu mulțumiri îl udați. Și fiecare promisiune divină va produce exact ce a spus Dumnezeu că va face. Acesta trebuie. Este cuvântul Său și acesta este viață. Acum, am uitat că trebuia să am doar jumătate de oră. Îmi ia așa de mult să ajung la ce vreau să spun. Dar observați, Iisus în ultimul ceas sau două din viața Lui, multe, multe profeții s-au împlinit. Cineva mi-a spus, frate Branham, aceasta trebuie să se întâmple și aceea trebuie să se întâmple. Am spus, s-ar putea întâmpla într-o oră. Dacă veți citi al 22-lea psalm și apoi să urmăriți ceasul morții lui la cruce, uit chiar acum câte profeții remarcabile s-au împlinit în ultimele două sau trei ceasuri din viața lui. Desigur, ei mi-au străpuns picioarele și mâinile mele. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și așa mai departe, așa cum a strigat David. Și apoi un alt lucru vreau să observați, adevărul, partea infailibilă a cuvântului lui Dumnezeu. Biblia a spus, El îi păzește toate oasele lui, nici unul din ele nu este sfărâmat. Pentru că în simbol, mielul pascal era un simbol al acestuia. Mielul trebuie să fie fără cusur, niciun os nu trebuie să fie sfărâmat în miel. Și în ceasul când el a murit, s-au dus să-i rupă picioarele cu un ciocan și chiar înainte, priviți la acel moment cu adevărat crucial, omul cu ciocanul, gata să-i lovească picioarele, dar cuvântul lui Dumnezeu a spus, niciun os din trupul lui nu va fi rupt. Cum se va întâmpla? Noi ne grăbim. Cuvântul lui Dumnezeu este etern. Dacă cuvântul lui Dumnezeu este atât de desăvârșit, cei care sunt în Hristos sunt tot atât de siguri că vor învia, cum există o înviere. Dumnezeu este la fel de obligat față de cuvântul Său să vă vindece, cât este El să vă mântuiască, căci El este cuvântul Său care a promis asta. Este cuvântul lui Dumnezeu și noi nu avem niciun drept să scoatem din acesta, ci să spunem doar, este adevărul. Credeți-l, nu contează ce se întâmplă, credeți-l oricum, Așa e felul cum au trebuit să-l creadă ceilalți și noi nu suntem excluși de la aceea. Dumnezeu a dat Palestina Israelului, dar ei au trebuit să lupte pentru fiecare inch de pământ care l-au obținut. Promisiunea este a voastră, dar voi trebuie să luptați pentru fiecare inch pe care îl revendicați. Diavolul se va îngriji de asta, cu siguranță o va face. Dar observați când ei erau gata să rupă picioarele Domnului nostru Isus. Dacă acel ciocan ar fi lovit piciorul și l-ar fi rupt, Dumnezeu ar fi fost găsit fals. Dar nu erau suficienți diavoli în tot chinul întunecat să facă ca acel ciocan să lovească acel trup prețios. Căci David, cu 800 de ani înainte, a spus, niciun os nu va fi rupt în trupul lui. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să rămână adevărat. Dar ce au făcut ei atunci? Au luat o suliță și a înfipt-o în coasta lui și sânge și apă au ieșit să împlinească ce a spus Biblia. Mi-au străpuns mâinile și coasta mea. Cuvântul a fost împlinit. Acum când el era pe moarte, o, ce ceas înspăimântător! Mă gândesc la acea cântare și cinstit, mă face chiar să mă simt groaznic când mă gândesc la acea cântare care a scris-o poetul cu mulți ani în urmă. Printre stânci despicate și ceruri întunecate, Mântuitorul meu și-a plecat capul și a murit. Vărul deschis a descoperit calea spre bucuriile cerurilor și ziua fără de sfârșit. Și când atârna el acolo, sângerând și pe moarte, când el și-a plecat capul, soarele așa s-a rușinat să privească în jos peste făpturi muritoare care Dumnezeu le-a făcut după chipul său, să trebuiască să plătească așa un preț ca acela pentru a-l răscumpăra. Soarele a refuzat să privească în jos spre pământ în acel ceas. Luna s-a rușinat într-atât încât să se retragă din locul ei și stelele s-au întors cu spatele spre pământ. Ce lucru îngrozitor trebuie să fie păcatul? Cum a trebuit Dumnezeu să-l înfrunte? Și să vezi acei preoți batjocoritori, cu scuipatul atârnându-i pe față, un om l-a lovit în cap cu o trestie și a spus, dacă tu ești un profet, spune-ne cine te-a lovit. Unul dintre ei a smuls barba de pe fața lui și l-a pleznit peste față și vroia ca el să se apere. El a spus, dacă împărăția mea era din lumea aceasta, de îndată l-aș chema pe tatăl meu. El mi-ar trimite 12 legiuni de îngeri. Se putea să fie schimbat, dar cum ar fi putut face el asta? El doar nu a putut să o facă, pentru că erau proprii săi copii care strigau după sângele lui. Vă puteți imagina un tătic, un tată, cu proprii lui copii, în întuneric, care strigă după sângele propriului lor tată. Acela-i motivul că el nu a putut face nimic altceva decât să moară? Dacă el nu ar fi făcut-o, ar fi fost o sândă pentru copiii lui, ar fi fost o sândă pentru făpturi. Dar el a trebuit să moară, să-și salveze poporul. Și când a făcut-o el, când și-a plecat capul, acest pământ vechi a avut un fior care l-a străbătut peste spate. Trebuie să fi avut o prosternare nervoasă, căci Biblia a spus că pământul întreg, de la ceasul al șaselea până la al nouălea, era întuneric, era peste toată fața pământului. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat și perdeaua templului s-a rupt de sus până jos. Pietrele de jertfă s-au răsturnat, Fiul viului Dumnezeu a murit. El a fost atât de mort încât soarele a recunoscut asta. El a fost atât de mort încât luna a recunoscut asta. El era atât de mort încât stelele au recunoscut. El a fost atât de mort încât pământul a recunoscut. El a fost atât de mort încât elementele au recunoscut asta. Atmosferele au recunoscut. Totul trebuia să știe că acela era Fiul lui Dumnezeu, căci cuvântul lui Dumnezeu nu putea greși. El a fost promis din grădina Edenului, sămânța care va zdrobi capul șarpelui. Acum, ce i s-a întâmplat lui? Unde s-a dus el când el a părăsit crucea și a mers în mormântul lui Iosif din Arimatea? El era atât de sărac încât el nu avea un loc unde să își pună capul. El s-a născut într-o iesle, cu un nume rău în spatele lui, ca un copil nelegitim. Au râs de el și au bătut joc, luat în derâdere pe pământ. El a fost batjocorit și respins. Și când el a murit, el a trebuit să moară prin pedeapsa capitală între doi tâlhari și nici măcar nu a avut un loc să-l îngroape și el a fost îngropat în mormântul altui om. Chiar Dumnezeul cerului care a venit pe pământ, cine credem că suntem noi, că trebuie să trecem prin puțină suferință? Ce a făcut el pentru noi? Gândește-te la asta, prietene! Studiază asta! Soldatul roman a spus, cu adevărat acela este Fiul lui Dumnezeu. Păcătosul a trebuit să o recunoască. Iuda a spus, am vândut sânge nevinovat. El a trebuit să recunoască asta. Întregul pământ a recunoscut. Atunci unde s-a dus el? Când un om moare, aceea o încheie? Nu, domnule! El a trebuit să moară în felul acela pentru că Biblia lui Dumnezeu a spus că el va muri așa. Și el s-a încrezut în cuvântul lui Dumnezeu. Acela e motivul că el a putut spune în viața lui, distrugeți templul acesta și eu îl voi ridica în 3 zile. Căci David a spus într-un loc, numai în Biblie, sub inspirație, când David, omul lui Dumnezeu, profetul care a fost uns cu cuvântul, a spus, eu nu voi îngădui ca acel sfânt al meu să vadă putrezirea și nici nu voi lăsa sufletul lui în iad. Iisus a spus, voi distrugeți acest trup și eu îl voi ridica în 3 zile. El a știut că cuvântul lui Dumnezeu nu putea da greș. Vai! Dacă el s-a putut bizui solemn pe aceea, crezând că cuvântul lui Dumnezeu nu putea greși, cu cât mai mult ne putem bizui noi la fel de solemn, noi că ne-am născut din nou prin Duhul Sfânt, și acesta este un martor în inima noastră, chiar acum, că noi știm că răscumpărătorul nostru trăiește și va veni din nou într-o zi. Fiți siguri că acei care sunt în Hristos, Dumnezeu îi va aduce cu El. Acum observați, acolo se afla El. El știa că nicio celulă din acel trup nu va putrezi. 72 de ore, putrefacția se depune. Acela e motivul că El nu a stat cele 3 zile. El a murit vineri după amiază, a fost înviat duminică dimineața, dar a fost în decursul acelor 3 zile. În decursul acelor 3 zile, el trebuia să învie din nou, pentru că el s-a încrezut în cuvântul lui Dumnezeu. Iată-l că merge. Unde s-a dus el când el a plecat? Biblia a spus, el s-a înălțat. El a mers și a predicat sufletelor care erau în închisoare, care nu s-au pocăit în îndelunga răbdare din zilele lui Noe. Sufletul lui, Duhul lui, teofania lui, a propriei lui ființe a mers jos. Să-l urmărim. V-ar place în seara aceasta să-l urmărim câteva minute. Să vedem unde a mers el. Chiar sub regiunile ființelor muritoare se află tărâmul de putere demonică. Sub aceea, chiar deasupra de aceea, se află sufletele celor nedrepți. Dedesubt de acesta se află chiar domeniul lui Satan. Iadul. Apoi chiar deasupra noastră se află Duhul Sfânt. Apoi sub altar se află sufletele celor drepți. Următorul este însuși Dumnezeu. Unul merge în jos, unul merge în sus. Cele două duhuri sunt aici pe pământ, influențând oamenii de pe acest pământ. Și când Iisus a murit, El se duce sus, acolo jos. Eu îl pot vedea în acea vineri după masa, după moartea lui, a bătut la ușa regiunilor celor pierduți. Să-l urmărim un minut. Ușa se deschide. Acolo erau femei, erau bărbați, erau doamne tinere, erau bătrâni. Ei erau toți împreună în acel loc hidos, numit închisoarea sufletelor pierdute. Dacă aș avea timp, mi-ar place să vă spun și s-ar putea să fie doar o vedenie. Dar odată am vizitat acel loc și am strigat după milă când eram un păcătos în timp ce eram supus unei operații. Când am ieșit, mă aflam în vest, cu mâinile sus îndreptate spre cer și o cruce strălucea pe mine. Dar în acel loc de jale acolo, Iisus a mers la ușă. Totul trebuia să mărturisească că El era Fiul lui Dumnezeu, pentru că lor le-a fost propovăduit în îndelunga răbdare din zilele lui Noe. Bate la ușă, El a spus, eu sunt Cel despre care a vorbit Enoch. Eu sunt sămânța femeii care trebuia să zdrobească capul șarpelui. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu a fost împlinit. Eu doar ce am murit acolo la Calvar și am cumpărat biserica mea. Și Cel despre care a vorbit Enoch, eu sunt acela. Și ei erau fără milă, fără nădejde, pentru că ei au păcătuit. Și ușa le-a fost închisă în față. În jos, în regiunile demonilor, în jos, chiar la porțile iadului, El bate la ușă. Asta este când era El în mormânt, trupul Lui este, așteptând învierea. El a vizitat locurile unde merg cei drepți și cei nedrepți, unde veți merge voi într-una din aceste zile, într-un loc sau în altul. Și El bate la ușa iadului. Și când El a bătut, a ieșit diavolul. Și chiar pot să îl aud spunând, oh, așadar, în sfârșit tu ai ajuns. Sigur m-am gândit că te-am avut când l-am ucis pe Abel. Vedeți, când acea sămânță a fost promisă în grădina Edenului, diavolul a încercat constant să nimicească acea sămânță. Și moartea lui Abel și venirea lui Set a fost doar o moarte, îngropare și înviere a lui Hristos. Acea sămânță trebuie să continue. Și l-a încercat să o nimicească. A spus, am crezut că te-am avut când l-am nimicit pe Abel. Am crezut că te-am avut când i-am nimicit pe profeți. Am fost sigur că te-am avut când l-am decapitat pe Ioan. Dar acum, în cele din urmă, tu ai ajuns. Eu te-am prins acum. Oh, vai! Eu îl pot auzi spunând, Satan, vino aici! El e șeful acum. Se întinde, apucă acea cheie a morții și a iadului de la brâul lui și o agață la brâul lui propriu. Vreau să-ți dau un anunț. Ai fost destul o înșelăciune. Eu sunt Fiul Dumnezeului cel viu, născut din fecioară. Sângele meu este încă umed pe cruce și datoria toată este plătită. Nu mai ai niciun drept. Ești deposedat. Dă-mi acele chei. Așa este. Se întoarce în jur și dă un șut bun sănătos și trântește ușa și spune, stai acolo, eu sunt șeful de acum încolo. Acum, el nu avea cheile împărăției, pentru că el i-a dat lui Petru. Vom lua toate acestea dimineață la botezul în apă. Dar el avea cheile morții și ale iadului și el le-a luat. După învierea lui, el a spus, eu am cheile morții și ale iadului. Petru avea cheile împărăției, Satan avea cheile morții și ale iadului, dar acum Iisus le are. El este șeful. Aici pornește El, se face Paștele, timpul trece repede, dar acolo este un alt grup. Unde este Iov? Unde este Abraham? Unde sunt ei? Unde sunt acei semeni care s-au încrezut în cuvântul lui Dumnezeu? A uitat El de ei? I-a anihilat moartea? Asta a fost tot? Niciodată! Niciodată! Dumnezeu trebuie să își țină cuvântul. Eu îl pot vedea, să aruncăm o privire în paradis și să privim acolo. Și o văd pe Sara și pe Abraham plimbându-se pe acolo. Și după o vreme, ceva la ușă. Abraham se duce și deschide ușa, a spus, dragă, vino aici, ia-te, uită, uite aici. Este chiar acela care a stat cu mine sub stejar în ziua aceea. El este Dumnezeul lui Abraham. Chiar atunci îl pot vedea pe Daniel privind peste umărul lui și zice, aceea este stânca care s-a tăiat din munte, la fel de sigur cum stau eu aici. Îl văd pe Iov că se ridică, spune, acela-i răscumpărătorul meu, despre care am spus că știam că trăiește și într-o zi el va sta pe pământ. Trupul meu poate nu va fi decât o linguriță de cenușă, dar în 15 minute de acum voi fi din nou în acesta. Acela este el? Ezechiel privește pe deasupra și a spus, eu am văzut aceeași persoană ca o roată în mijlocul roții, învârtindu-se sus de tot în mijlocul aerului. Oh, vai! Apoi se apropie Enoch. Enoch a spus, eu l-am văzut venind cu 10.000 de sfinți ai săi, ca să facă judecată? Acolo erau sfinții Vechiului Testament așteptând. Sigur că erau, sub ispășirea sângelui. Ei nu puteau merge în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeul Cerului, pentru că sângele caprelor și a oilor nu putea da la o parte păcatul. Dar el a spus, frații mei, eu sunt cel care vă gândiți că eu sunt. Eu sunt sămânța femeii. Eu sunt fiul lui David. Eu sunt fiul lui Dumnezeu. Eu sunt cel născut de fecioară. Sângele meu a ispășit pentru aceasta. Ați așteptat sub sângele oilor și a capelor, dar acum sângele meu ispășește și voi sunteți liberi. Să mergem sus, se apropie Paștele. Gândiți-vă doar, asta a fost acum vreo 1900 și ceva de ani, în seara aceasta. Îl pot auzi pe Abraham spunând, Doamne, când ne întoarcem din nou în trupurile noastre și la Sara și mie, ne plăcea chiar așa de mult. Te super dacă facem ca o scurtă oprire, cumva, pe drumul tău? Ei bine, îl pot auzi spunând, păi nu, sigur că nu. Eu voi sta cu ucenicii mei pentru vreo 40 de zile. Priviți în jur și vedeți cum arată totul. În acea dimineață glorioasă de Paște, când vom reîncepe de dimineața cu voia Domnului, când El a înviat din morți, Biblia a spus, conform cu Sfântul Matei 27, că mulți dintre sfinții care au adormit în pulberea pământului au înviat și au ieșit din morminte. Cine erau? Abraham, Isaac, Iacob, Iov, cei care prin descoperire spirituală descoperită au știut că răscumpărătorul va sta pe pământ într-o zi. Aceia sunt primele roade ai celor care au adormit. Acolo ei au umblat în cetate, îi pot vedea pe Sara și Abraham tineri și plini de și frumoși și plini de viață. Niciodată să nu mai fie bătrâni, niciodată să nu mai fie bolnavi, niciodată să nu mai flămânzească, umblând în jur în trupul lor. Caiafa stând acolo a spus, știți ceva? S-a întâmplat ceva zile trecute. Priviți doar în ce dezordine este acest templu. Acolo este, va trebui să pune pe cineva să coasă acea perdea. Priviți la cele, lada de jertfă s-a răsturnat. Ce s-a întâmplat? Era acel ins un astrolog? Era el un vrăjitor? Sau ce s-a întâmplat? Hei, vino aici, Iosefus. Cine este acel cuplu de tineri stând acolo? Abraham a spus, Sara, noi suntem recunoscuți. Mai bine să ieșim. S-au arătat la mulți. Asta nu a fost tot. În încheiere, urmăriți. Într-o zi după ce ei au vizitat, Abraham, Isaac, Iacob și ei toți și-au vizitat patria. Când Iisus a înălțat, voi spuneți, frate Branham, este aceea mitic? Nu, domnule. Eu vă voi arăta în Scripturi într-un minut. Când el a început să meargă sus, l-au văzut numai pe el, dar sfinții Vechiului Testament au mers cu el, căci Biblia a spus că el a condus robia roabă și a dat daruri oamenilor și eu îl pot vedea cum se duce el sus și se unește cu biserica lui. Doi îngeri din fanfară care cântau muzica au venit înapoi acolo și au spus, voi bărbați din Galileea, de ce stați și vă uitați în sus? Căci același Iisus care a fost dus sus vine din nou, desigur. Ei s-au grăbit înapoi să se alăture procesiunii. Și prin ceruri Iisus și sfinții din Vechiul Testament au mers. Au trecut de lună, au trecut de soare, au trecut de stele. Și când au ajuns în văzul la acel măreț, cer alb și frumos, sfinții din Vechiul Testament au strigat, citând Scriptura, ridicați-vă sus, voi porți veșnice și fiți ridicate. Ridicați-vă sus, voi porți veșnice și fiți ridicate și să intre împăratul slavei. Toți îngerii s-au adunat deasupra balustradelor din cer și au spus, cine este acest împărat al slavei? Sfinții Vechiului Testament au spus, Domnul oștirilor, puternic în luptă. El a fost un biruitor. Îngerul a apăsat marele buton și porțile de mărgăritar s-au deschis larg. Drept în jos prin cetatea Ierusalim a venit marele, puternic biruitor, aducându-i pe sfinții din Vechiul Testament. Fanfarele îngerești cântând, în timp ce îngerii strigau, el a fost puternicul biruitor. El avea cheile morții și ale iadului agățate la brâul său, mergând drept în jos, trecând prin palatele gloriei, până când el a ajuns la tron. Și el a spus, Tată, iată-i aici. Ei au crezut în credință în cuvântul tău că eu voi veni într-o zi. Eu am biruit atât moartea cât și iadul. Ce a fost asta, frate? El avea cicatricele în mâna lui ca să arate că el a fost în bătălie. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. El este acel puternic biruitor. Iată-i aici, tată, Abraham, Isaac și Iacob. Eu îl pot auzi spunând: fiule, urcă aici sus la dreapta mea și șezi jos până voi face pe fiecare vrăjmaș așternut al picioarelor tale. Frate, într-o zi el va veni din nou. Și ce zi va fi? El nu a fost inactiv când el a fost în mormânt? Noi ne gândim că el doar zăcea acolo mort, dar el era jos încă biruind. El a mers jos și a luat cheile de la Satan. El are cheile atât ale morții cât și ale iadului în seara aceasta. A spus: pentru că eu trăiesc și voi puteți trăi. Mă întreb în seara aceasta, dragul meu frate, soră, te-ai gândit la asta sincer? Îți dai seama că tu trăiești numai pentru că el trăiește? Ați apreciat voi lucrul acesta destul ca să vă oferiți și să spuneți: Dumnezeule, iată-mă, un păcătos, ai milă de mine. Ați acceptat vreodată acea jertfă a tot suficientă? I-ați spus lui vreodată că îl iubiți? Îți rănește sentimentele când tu greșești. Dacă nu ați ajuns niciodată la acea experiență acum, la această înmormântare, când timpul nostru se duce, doar mă simt bine? Dar mă întreb dacă nu l-ați primit niciodată pe Hristos ca Mântuitorul vostru personal? Mă întreb dacă o veți face în timp ce ne aplicăm capetele doar un moment, într-un cuvânt de rugăciune? Cânta aceea, printre stânci despicate, dacă vrei, sora Gertie, dacă o ai, în regulă, orice va fi bine. Cu capetele aplecate, vă voi pune o întrebare cu adevărat sinceră. Amintiți-vă, prieteni, păcătos sau sfânt, voi nu sunteți în afara existenței când vă îngropăm. Sufletul vostru este pe undeva. Acum Iisus a vizitat ambele locuri, conform cu Scripturile. Unde vă va găsi El dacă ați pleca în seara aceasta? Vi se va închide ușa îndurării în față, pentru că ați respins. Amintiți-vă, El nu este numai un mântuitor, El este un judecător. Tu ești judecătorul acum. Cum îl judeci tu? Lasă-l să fie mântuitorul tău acum. Îmi vine în gând o povestioară. Cu ceva timp în urmă, un băiețel ședea într-o căruță. O pușcă s-a declanșat jos pe stradă și caii au fugit. El se ducea peste o pantă. Un cowboy tânăr a alergat și a oprit caii chiar înainte ca să treacă căruța peste pantă, pentru că era un copil în aceasta. El a salvat viața micuțului. Mulți ani după aceea, stând în tribunal, același băiat a comis o crimă, a luat drumul greșit, era vinovat. El bea, juca la jocuri de noroc, a împușcat un om și era vinovat, găsit vinovat. Și judecătorul s-a ridicat și a spus: te condamn să fii spânzurat de gât până când viața ta muritoare se duce. Acel tânăr a spus: judecătorule! Și a spart procesiunea tribunalului, așa cum a sărit peste grilaj și a căzut la picioarele judecătorului pentru milă. A spus: judecătorule, privește-mă în față, nu mă cunoști? El a spus: nu, fiule, nu te cunosc. A spus: îți amintești că ai salvat viața unui anumit copil, cu mulți ani în urmă, de la un cal în fugă? El a spus: da, îmi amintesc. A spus: eu sunt acel băiat. A spus: judecătorule, tu m-ai salvat atunci, salvează-mă și acum. Judecătorul s-a uitat în jos la el și a spus: fiule, în acea zi am fost salvatorul tău, azi sunt judecătorul tău. Astăzi el este mântuitorul tău, păcătosule, mâine el s-ar putea să fie judecătorul tău. Să ne gândim la aceasta acum, în timp ce cântă muzica și fiecare se roagă, cei care sunt pe bază de rugăciune cu Dumnezeu. Mă întreb în seara aceasta acum repede, cei care ar dori să-L accepte pe Hristos ca mântuitor personal să spună: Dumnezeule, ai milă de mine, un păcătos, eu vreau să vin prin sângele vărsat, m-am săturat să mă alătur bisericilor și să alerg din loc în loc, vreau să fiu născut din nou. Vreau o experiență în inima mea ca să știu că Hristos mi s-a descoperit mie prin descoperirea spirituală despre care tocmai ai vorbit, frate Branham. Vreau descoperirea spirituală, Duhul Sfânt în inima mea, să mă facă viu, aducându-L pe Hristos mai real pentru mine decât sunt eu mie însumi. Eu doresc acea experiență, frate Branham. Te vei ruga pentru mine în timp ce eu îmi ridic mâna? Veți ridica mâna acum cine dorește să fie amintit? Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamnă! Dumnezeu să te binecuvinteze acolo în spate, Doamnă! Asta e bine! Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnule! Asta e bine! Ridicați-vă mâinile! Acum mergeți cu mâna sus! Cum să vă fie rușine? Ai putea să respingi așa ceva, prietene? Ține minte! O, voi spuneți! Frate Branham, predicatorii au predicat cu ani, eu știu, dar într-una din aceste zile ei vor înceta să mai predice. Și după cum arată lucrurile, s-ar putea să fie chiar în grabă. Voi veți asculta ultima voastră predică. Sincer, aceasta s-ar putea să vă fie ultima. O, voi spuneți, eu sunt tânăr, aceea nu contează. Moartea nu respectă persoana sau vârsta sau abilitatea. Îl vei accepta acum ca mântuitor personal, prin a-ți ridica mâna spunând, Dumnezeule, ai milă de mine. Ridicați-vă mâinile cu restul dintre aceștia și spuneți, acum eu vreau să-L accept pe Hristos. Vreți să vă ridicați mâna? Cineva care este decăzut spune, Dumnezeule, ai milă de mine, eu vreau să vin înapoi la Hristos în seara aceasta, ca mâine să poată fi o înviere nouă pentru mine. Vreți să vă ridicați mâinile? Adu-ți mâna sus, spune, ai milă de mine, vreau să vin acum. O veți face? Ridicați-vă mâna. Spuneți, am fost un decăzut, dar în seara aceasta, Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamnă, Dumnezeu să te binecuvinteze, asta e bine, îl voi accepta pe Hristos ca mântuitorul meu personal, eu îl voi accepta în seara aceasta. Am rătăcit mulți ani departe de Dumnezeu, dar acum vin acasă, îl vei accepta tu în seara aceasta ca aceasta să poată fi o nouă înviere pentru tine, viața ta veche să poată fi terminată? Această doamnă vine sus la altar ca să-și facă mărturisirea, să ia poziție. Altcineva vrea să-și ia locul aici, să vină aici sus cu ea pentru mărturisirea lor. Vreți să vă ridicați și să veniți și voi sus la altar? Altarul este deschis, desigur. Veniți chiar sus, chiar acum. Dacă vreți să stați aici și să vă rugați, va fi chiar în regulă. Veniți, vreți să veniți? Pe mărturisirea credinței voastre, pe credința voastră în Fiul lui Dumnezeu, vreți să veniți acum? În regulă, depinde de voi, țineți minte, voi sunteți aceia? Ești un păcătos, ești un decăzut, ești urece și departe de Hristos și vrei să fii înviat din nou cu El acum, să începi viața din nou? Cum este cu voi, soț și soție, care ați fost la, ați stat certați mult timp, certându-vă în casa voastră? Nu veți veni și să îndreptați acel lucru cu Dumnezeu și unul cu altul acum? Faceți Paștele cu adevărat un Paște pentru voi. Începeți un cămin nou. Cum este cu tine care nu ai fost niciodată, nu ai avut niciodată rugăciune în casa ta, tu doar mergi acasă de la biserică și încerci cât de bine poți și nu unești niciodată familia ca să te rogi? Asta e de ce avem delicvență juvenilă și lucrurile care le avem. Asta e de ce casele americane sunt despărțite. Nu vei veni să începi din nou în seara aceasta? Vrei să o faci? Tu ești invitat. Ține minte, eu sunt slujitorul vostru acum. Eu voi fi un martor în ziua aceea. În timp ce ne avem capetele aplecate atunci, acum pentru rugăciune, binecuvântatul nostru Tată Ceresc, în seara aceasta, îți aducem această audiență în cea mai solemnă solemnitate sacră, cum știm noi. Cu smerenie ne apropiem de tronul Tău. Și după mesajul din seara aceasta că acea mare înmormântare, El nu a zăcut în tăcere, sufletul Lui s-a dus direct în regiuni și a încheiat lucrarea Lui Dumnezeu, care El a fost ordinat să o facă. Și mâine dimineață noi aflăm unde s-a dus El, printre tărâmurile de sus, biruind totul în învierea Lui. Dar El a ieșit în dimineața Paștelui pentru justificarea noastră și noi aflăm că El a trimis Duhul Sfânt înapoi ca să-i osândească pe oameni de păcat și ne rugăm în seara aceasta, Doamne, ca cei care și-au ridicat mâinile să fie amintiți înaintea Ta, fie ca decizia lor să fie din inima lor în seara aceasta, că ei Te-au primit și Te cred, și fie ca ei să fie pecetuiți cu pecetea promisiunii în seara aceasta, Duhul Sfânt. Acord aceasta, Tată, căci noi îi încredințăm Ție cu acest mesaj în seara aceasta, fie ca acesta să-i binecuvinteze pe cei care l-au auzit, aceia, Doamne, care îl vor lua cu ei la casa lor și să-l adâncească adânc în inimile lor, fie ca ei să trăiască din cuvântul lui Dumnezeu, acordă aceasta, Tată, căci noi o cerem în numele lui Hristos. Amin.